¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Días, perdón, ya comenzamos así, ¿eh? Muy buenos días a todos. Xavier Fernández no control técnico y Óscar Losada aquí no micrófono. Esta é unha nova edición de Raizame. Os presentamos o novo traballo da Sialma Camiño. Conversaremos con Marisol Palomo, unha das fundadoras deste grupo de cantareiras galegas radicadas en Bruselas. Tamén faremos unha presentación dos Raíces Aéreas de Mónica de Nut e Luis Martins. Escoitaremos un par de pezas deste traballo tamén recentemente editado. E comezamos en Finlandia, sitio do que xa sabedes que adoitamos dicir que ve moi boa música, así é, e mola poñendo aquí no programa. Esperemos que concordedes con esta nosa opinión. Hoxe é unha formación chamada Anamaret Ensemble. Son do povo Sami, do Sami de Finlandia, porque estes tamén están por Noruega e por Suecia. Un día haberá que falar tamén desta música dos Samis. E imos traer 4 peciñas desta obra que vende sair ao mercado. A primeira titulada Pérolas Douradas.
Hola.
Esta é a entrada do, do disco. Supoño que xa llevedes aí... Isto é o primeiro que escuitei. Un álbum que ven con nos dende o Womex. No posto que os Samis sempre levan no Womex coa súa música. Entón, lembro-me que outra intérprete, neste caso noruega, Eileen Caven, que amiga de Albert Reguán, un gran amigo e un dos compañeiros de World Music Chart Europe, o xornalista catalán, bueno, pues estábamos escuitando alguna cousa e pinchou esta e isto foi o primeiro que escuitei de Ana Maret Ensemble, dixe, isto soa moi ben. Nada, foi cuestión de coller o CD, despois escuitalo na casa e ver que sí, dende logo funcionaba. Imos con outra das pezas que imos traer aquí, Un de nós.
Do
La formación está liderada por Anna Nakalajärvi Landsman, que es vocalista y toca también el clarinete. Y atención, porque con él están 4 músicos y son conocidos, sobre todo 3 muy conocidos. Acordeonista Johanna Juhola, que tiene también carrera en solitaria y con otras bandas. Jani Lapalainen, que vos suará o mejor, buzuki, guitarras eléctricas y acústicas, banjo y hasta o saxo soprano, porque este hombre estivo coas Bartina. Bueno, Bartina. Ilka Heinonen tiene un trío también propio y está aquí como tocando contrabaixo. Sami Kurpa, pianista. Programaciones también de esta obra, este trabajo que este Gole Helmut, que como se llamaba, primera pieza que vos pusimos aquí, estas Pérolas Douradas, que así se llama, una obra chado año pasado, 2016, trabajo muy interesante, sin duda alguna. La tercera pieza que escuchamos, En Cada Paso.
Thank you.
E imos por o punto final a esta intervención de Anna Maret Ensemble, a música dende Finlandia, do pobo Sami, tradición e modernidade xuntas, cousas moi ben feitas, a noite polar, que frío vai, pero a verdade é que a música aporta moita calidez, como a que fai esta formación.
Tu y le atas.
Imos agora a presentar un par de pezas do disco Raíces Aéreas. Mónica de Nutas Voces, na arpa acústica eléctrica Luis Martín, son o dúo protagonista deste traballo, editado hai pouco. Teñen a colaboración de Lucía Martínez nas percusións e obxectos sonoros, pezas tradicionais, prácticamente todas, coa súa versión. Hai despois unha improvisación de arpa eléctrica e de arpa, voz e zanfona, pero todo o demais é tradicional, coa revisión que fan eles destas pezas, aportándolle a súa personalidade. Ten momentos que paga a pena escoitar, e por eso os traemos aquí dúas peciñas desta obra. A primeira é unha recreación musical do Canto de Rei recollido en Barro de Arén, na provincia de Pontevedra, titulado As Voltas.
A porta daquel muiño puxen má considerare as voltas que da rodicio e as que aínda ten que daré. O muiño xa non volven a querer. Quieta silva, non me prendas, que non tô na miña terra. Nunca silva me prende, ué, que non me fe.
E a outra peza que traemos deste Raíces Aéreas é unha recreación musical da Xota de Marreco, que les titulan Que ben baila.
Que ben baila, que ben baila, que ben baila, que ben baila, o da chaquetiña longa.
Thank you.
quiérote porque te quiero, quiérote porque te quiero. Y no sé decir por qué, cuando se quiere por algo, no c'è moivo querer, no c'è moivo querer. Ay, alala, ay, alala.
Imos continuar bailando. Antes de escoitarmos a entrevista con Marisol Palomo, presentando o disco Camiño de Ialma, que está subtitulado de Bruselas a Santiago, Baila Belafada é unha das pezas que está incluída nesa obra.
Co permiso do suíta, tamén do señor alcalde, esta noite cantarei alto e claro na cidade. Ai, alá, la, 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 ai, alá, la, 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 ai, alá, la, 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 ai, alá, la, 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 la. Non hai xustiza na terra non hai xustiza. Marchan mozos, marchan mozas, marchan lonxe de Galiza. Ai, alá, la, 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 ai, alá, la, 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 ai, alá, la, 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 ai, alá, la, 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 la. Thank you.
hicimos esa entrevista. No fue grabada en nuestro estudio. Es un poco aprovechando, no hubo esa oportunidad y aprovechando, bueno, teléfono y un móvil para poder grabar, non é o mellor son, como igual que os traemos cando grabamos aquí as entrevistas no estudio, pero bueno, escoítase perfectamente, son as opinións de Marisol Palomo, que é unha das fundadoras desta agrupación de Ialma, onde agora ten unha presencia tamén significativa e importante, Verónica Codesal. Camiño é o título do disco, e bueno, falábamos ao principio, a primeira pregunta era un pouco, bueno, que camiños foron tomando as Ialma neste tempo, esas galegas en Bruselas, que xa con este son 5 os traballos editados, xa son 16 anos de carreira, bueno, moitos camiños que foron percorrendo e facendo e foron formando tamén eses camiños, as dúas partes, unha está en Bélxica e outra está en Galicia, dúas partes que son na idiosincrasia, na personalidade deste grupo, pues, é algo importante, e este escuitamos agora o que comentaba Marisol Palomo respecto deste e de outros temas.
Sí, para nos o camiño ten varios sentidos, ¿no? Que o camiño da historia dos nosos pais, que o camiño de seguir loitando, de seguir paliante, o camiño dos cruces, da xente, dos músicos, das diversidades tamén, das diversidades musicais, son moitos camiños, non? E pensábamos que era unha simbólica sobre todo o que queríamos representar neste disco. Entón, camiñar tamén é ir paliante, está ca xente, no? E ca as actualidades que houve en Bruxelas, sabe, de fai dous anos, pois é moi significativo porque toda a xente se identifica no proxecto. É importante de poder conectar, de poder dar esa emoción que tanto a xente se sinte identificada, non? Sin ser galega, por exemplo, que identifican moito nos temas e no percorrido que estamos a levar adiante.
En Bruselas ou cando saides, xa son descoñecidas, non? Unha certa trayectoria. Xa, o que dicías agora, escoítase, digamos, dun sitio máis normal, o primeiro sería moito máis exótico, por decirlo así, non? Escoítase dun sitio xa máis normal, o que ofrecedes, xa con moita máis naturalidade, porque, bueno, xa saben por que camiño tedes xa, non?
Sí, é unha cousa moi diferente, non? Porque ao principio, cando pasabas na radio, nada máis que de música o programa de música tradicional, non? Ahora podes ir por unha tenda e escoitar Ialma na Radio Nacional, que eso, pois, é un paso moi grande, non? E que nos identifican como as nosas Ialmas, as galeras de Bruselas, non? Sempre nombran Bruselas como para verdadeiramente identificarse, non? A última actuación que fixemos en París, no centro de Wallonie Bruselas, que é unha sala de concertos que ten Bruselas no corazón de París, pois tiñan que coller un grupo que representaba o que a identidade de Bruxelas, se nos escolleron a nós, e para nós, pois, é como é moi forte, non? De decir, como un grupo de galegas pode ser, pois, a representación de o que é a diversidades culturales en Bruxelas.
Falaba sempre que un pouco, bueno, claro, en Galicia sodes as belgas, nas belgas as galegas. Non sei se cada vez sodes menos as de Bruselas en Galicia, ¿no? Pasado todo este tempo.
Sí.
Sodes menos, quero dicir, sodes máis consideradas de casa, que nunca deixaste, sí, de selo, pero bueno, quero dicir.
Tens razón, ainda que a música, moita xente na dixen non hubiera podido existir se non hubiera sido na emigración, ¿no? Porque este estilo de tamén de coñer as voces, do que estamos a representar, da mistura de músicos de Bélxica, non? Pois fai que ten un sonido diferente aos grupos en Galiza. Eu penso que é algo bonito, que nós non queríamos nin copiar, nin coñer o sitio de todos os grupos galegos que nos apoiaron e que admiramos, non de Galicia, pero senón que moita xente me dice é un produto diferente, un canto diferente. E penso que iso fai, pois, a máxia de ser galegas nacidas na emigración, non? Entón, tamén cando chegamos a Galicia e que agora nos consideran, incluso en Alaric, nos aceptan como grupo de galegas en Galicia, pois, penso que é importante para nós tamén de ser menos emigrantes, non? E de ser como a doble nacionalidade, non? penso que é importante tamén de que a xente pode considerar que a xente da inmigración tamén é xente, ainda a veces máis galegos que os propios galegos de Galiza, non? Penso que sea importante de saber que para reconocer o que temos en unha lista e o valor, falo do valor musical, penso que a veces hai que sair de Galiza para poder valorarlo ao xusto do que son todos os artistas en Galiza, non?
Falaba xa desa diversidade, do canto a diversidade, de, bueno, é evidente unha peza como cantar do refugiado, tamén algún outro tema, alguna cousiña se deixa por aí, sí. Bueno, un tema que bueno, que vos toca nese apartado, afortunadamente nunca de refugiadas, ¿no? Pero bueno, que si vos toca neso que falábamos de estar noutro sitio, outros lugares, de ter que acostumarse a outra cousa, ¿no? A este mundo que en que todo se mestura, ¿no? E que nesta vez fostes moi claras tamén para recollelo, sobre todo en alguna peza, ¿no?
Sí, por exemplo, en Boa Boa, o tema italiano, pues, un encontro con a cantante Lucila Galeazzi, que unha cantante que viña moitas veces a Bélxica como unha das figuras da música tradicional en Italia. Ten moito valor en Bruxelas. E un día lle preguntamos que por qué cando cantábamos cada un tiña seu sitio, non? Finalmente, por separadas, a veces o sonido hasta non era bonito. Que bonito era cando cantábamos xuntas. E logo, pois, ela dixo: a Maxia de Yalma é porque estades no que estades e cantades o que cantades. E a música tradicional non ten que ser perfecta, non ten que ser con solfeo, non ten que ser xente que aprendeu a cantar lírico. O canto galego é como a nós, no canto italiano, que é tradicional. E o bonito a veces é eso, hasta estas desafinaciones, estas imperfeccións que pensamos que non temos valor, é iso o valor. O valor é de cantar ca alma, non? Ca forza que temos, do que sempre que cantas, de poder tamén sentir o que cantas e o que dís. E penso que esa é a forza que transmitimos cando cantamos. Entón, cada unha por si soa, penso que Verónica, que canta soa, non? Pero despois sí, todas é un conxunto, é unha forza de un sonido xuntas, non?
Falar de Verónica, realmente ela é o exerce de o solista máis, tamén aparece nas composicións, ela ten unha parte trascendente dentro das catro cantareiras, e despois está Quentin de Jordan, que, bueno, é o produtor, o director artístico, parte tamén fundamental. Quería que me falaras un pouco das dúas figuras, tanto de Verónica como de Quentin.
Sí, Verónica é o motor principal, ¿no? A que sempre nos tira e a que a artista verdadeiramente que ten un estatuto tamén en Bélxica e que vive de eso e que ten unha pasión musical e que sempre, pois, para poder loitar, para poder seguir como artista, tens que estar en varios grupos. Entón, ela está en Urban Trad, en outros grupos, vai de invitada en moitos grupos. Entón, ela loita para poder vivir do estatuto de artista en Bélxica, ¿no? Quentin, o bonito é que é de un universo moi diferente dos músicos que tiñamos en os precedentes discos, que el ven da música clásica, da música contemporánea, da música barroca, que lle gusta moitísimo. Entón, penso que o encontro que tivemos con él tamén foi moi bonito, porque nos convidou para colaborar en unha película que facía a música él, que era Chemin de la Vie, que é unha película que está escrita por un francés e que quería unha música especial cando había o pasaxe por os Pirineos. Entón, ele colle un tema noso sin conhecernos. E despois, cando presentou o produtor da película, dixo: ai, é verdadeiramente o que buscaba, non? Entón, dixo: pero espera, que ainda non expedín as cantareiras estas si podo facelo, non? Si podo colaborar. E foi así o encontro, cando nos presentou un tema que fixo los arranxos. E nos estábamos justamente nese período de decir que queríamos facer outra cousa, algo musical diferente, algo de que contara nosa historia, non? Que era como pechar o quinto disco pechaba, pois, todas as evolucións que fixemos nos outros discos, que podía ir da música tradicional a temas moito máis modernos, en este quinto disco queríamos realmente contar a nosa historia. Entón coincidimos perfectamente con él. Foi como que tiña que estar aí nese momento, ¿no? Cando nos pideu de colaborar. Fixemos un tema con él e despois o encontro foi máxico personalmente, como humano e como as historias que ten él de parar de moitos camiños, porque él viaxa moitísimo. Entón foi un encontro moi bonito e decidimos de gravar este quinto disco deixándoles toda a producción do musical, non? Que penso que ten outro valor e ten outro sonido, non? É moi bonito de poder decir que este disco é moi diferente de todos os demais.
En que consideras que veñen esas diferencias cos demais traballos deste?
Nos arranxos, no valor de poñer a voz, de sentir o que contamos, porque ademais fala tamén moi ben castelán e cada vez máis fala galego, que a escoitar a letra tamén estar presente no que decíamos, penso que a música fala no mesmo sentido. E penso que a música ten que ter ese valor, que ten poder contar unha historia tamén. E tanto a parte musical como a parte da letra que pusimos neste disco, conta esa historia. Entón, cando a xente, ainda que non entende a letra, cando escoita a maneira de poñer a voz e a maneira musical, penso que entende a canción. Eso é moi importante. De que sea moi unido, ¿no? Toda a parte musical e a parte da...
Isto vai para o xornal, pero vai tamén para a radio. Por lo tanto, teño que preguntarte por esa presenza no posto 16 de World Music Charts Europe, ¿no? Que como recebestes?
O número 16 de 150 do World Music Charts Europa. Estar escollida este ano no Babelmed, estar nas crechas, todos esos acontecimentos en moito en un ano, pero vamos a lograr deixar alta a Galiza, alta a todos os artistas galegos. É unha maneira tamén de dar a conhecer a música tradicional todos os nosos grupos, porque claro, cando chegan os grupos en Bélxica de Galicia, que chega Mercedes Peón, ou Waldi, ou Xía, sempre dicen, é un grupo como a nosa Dialmas, non? É un grupo de Galicia como a nosa Dialmas. Entón, é a referencia para abrir portas a todos os grupos, tanto en México como ahora en Francia, porque o disco saleu en Francia, saleu en Suiza, saleu en Inglaterra, saleu en España con Nuba Record. E penso que ahora sí, de que vamos a ter en febreiro, en 10 días vamos a ter 9 concertos, 10 concertos, vamos a ter... o primeiro vai a ser no Museo de Rosalía, que é o día de nacemento de Rosalía, o 24 de febreiro. É moi forte, non? Emocionalmente tamén, o que representa históricamente hacer o primer concerto no Museo de Rosalía, o 24, vai a ser, penso que moi emotivo, tanto para nós como para Galicia e para o que representa a nosa Rosalía, non?
Botannos fora, botannos a paus de sangue, botannos longe, botannos o mundo adiante. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la. Deixa molar nosas terras, deixa molar nosas casas, deixa molar nosa xente, deixamos ardendo brasas. Ai la la la, ai la la la, ai la. Thank you.
pa postal. Le vamos pillar no colo. Le vamos moitas miserias. Le vamos un lume novo. Ay la la la, ay la la la. Ay la la la, ay la la la. Traemos mans, traemos bolombo.
Pues esto que vimos de escuitar o cantar do refuxiado de esta peza de outras, falábamos con Marisol Palomo nesa conversa que vides de escuitar a presentación deste disco Camiño de Bruselas a Santiago do grupo I Alma, que levaban como 5 anos en gravar, xa lle tocaba. Chegaron a número 16 na nosa lista de World Music Charts Europe. Despois saíron dela, pero bueno, aí teñen votos igual e bueno, chegar a ela tamén non é nada doado, porque son cento e bastantes discos os que normalmente son votados a cada mes polos que formamos parte desa asociación de 46 xornalistas radiofónicos especializados na música de raíz. Aquí estamos en Penraizame cada 7 días poñendo música con Xavier Fernández no control técnico, Óscar Losada. Imos por o punto final hoxe, onde comezamos co grupo Fines Anamaret Ensemble. Tamén presentamos un par de pezas dos Raíces Aéreas de Mónica Denut e Luis Martins, e rematamos con este traballo de I Alma, casi todo pezas tradicionais, pero bueno, alguna chega propia tamén, como ese Cantar do Refuxiado que vimos de ouvir aquí. Para por punto final escollemos pues o título bonito, Liberdade, moi bonito. Pues entre as colaboracións desta obra está aquí a de Ross Ansley, que si vos lembrades con Jarla Henderson estiveron no verán, no festival de Morrazo. Falamos con eles aquí, que foi un gusto, truxemos a súa música, a ver que vai acontecendo neste verán que do 2017, a ver se van surdindo cousas, actuacións que xa coñecemos, a ver como van os temas. En tal caso, como falaba ao final, Marisol el Palomo, y está dependentes a os medios de comunicación, porque en febreiro van a facer unha xira, tamén van vir por aquí por Galicia. Palomo, que pues xa o dixemos outro día, unha das cabezas visibles de Music Public, que é unha sala de concertos moi coñecidas en Bruselas, na capital belga, tamén están agora editando discos. Dentro de 7 días máis música de raíz, como non, aquí non queda outra. Enraizame, que pasedes unha magnífica semana pasada, o ben, por favor.